Awanyao, au hadu melenu. Au yinu melo penenche kaje kolidoma. Aki aje kami gu injina le gu diksi na oche loge yu o mafuke la koe chogala le yu program koe ibo malalo holu, Lifeward. Nkaka aloke yu o gweye ku ya ye pepe lo wecho jigalo. Alo yu o gweye ku ya ye pepe lo wecho jigalo. Ipi ya ye pepe yoma, aloke gebe yu o mafuke la koe chua, mi popa ku umatu yu. Alo gebe yu o mafuke la koe chua, mi popa ku umatu yu. Inche nya, alo gebe yu, matu, he won, that is a yehe. Okay, be more or by a teen, Jan you or betting you. I'll give them up betting you 20, 25. I'll give them up betting you 25. And look at Jay, and look at Jay, okay. And I walk or paku. Ye ku, ada da ku, and I walk paku, ye ku, ada da ku, Jesus, when you're ta, no woo, or yon you look ku, u defidu. Loke wu onyonyi lo ku iwe Abraham. Enya wu opa ku iye ku adanda ku Jesus onyata lo wu onyonyi lo ku u David loke wu onyonyi lo ku Abraham. Nkebe jemu 18 lanana. Anloka egenya wu oma egenya lo ma ku Jesus Christ. Egenya lo ma ku Jesus Christ. O ma ku u Jesus onyata yua. Anloka ekolu enenu umeri ekolu waku lenenu umeri wako jelu u Joseph wa babuku wali yuwa babuku waji yuwa anulu wa moka umeri lifuyo umeri lifuyo nuofuku alekui hwe enshigbu chigbu obonu Josephu wache otine tanana Otine juwe yilu. Otine juwe yilu. Umeri ni. Ano lo do kako yinko bonyo. Ano do yaku meri bonyo. Koko beri bonyo eme ma. Ama ole alo gbera kodo yoma. Ano lu. Aleku ho. Ote ho. Aleku ho. Ote ho ko wecho. Wato li pu ona kuna. Ano lo make doka. U Josephu. Onyo yilo ku defidi. Ayu fika jumiri ko wonya oni shigbu nofuku aleki hoko wecho lo yipua o ipu lo yua ipua nofuku aleki hoko wecho ne okege moyeye go akege hie kunulu u Jesus anuke wa nya ocho o ani wa nya ocho lunu ta mu obia kuwa so ejode oma ya ko weku eyan lu omebe ka and koko e ko de luaka lefuku Jesus e jode la o Isaiah our prophet sa ka lefuku Jesus ge ya nya enya wo okela ku oma ku u Jesus a olealu o Matthew to olealu olealu elo lo he ko ndu mu ko ndu ku Matthew to yo anulu alomo wi popo yo maka u Jesus nyata anuwu onyonyi lo ku u David anuke wonyonyi lo ku Abraham aloke mo li popo yo mala lo jia ka ole alu wa le la ku o ma ku Jesus Christ o ma kunu ole alu wa mo teche ole alu ya we ku umeri wo lo wenenu ume wa lumeri lu wa lo baje lumeri e wa lo ba obakunu ke wu u Joseph wa ama babuku wa liyuwa babuku wa jiyuwa anulu wa moka umeri di fuyo umeri di fuyo a u Joseph ke lo ni o ke jo ni anu ya lu Joseph wa ke ka Joseph wa ocho lo weka ocho kune tune ocho lo hilu Joseph ya an sigbo kere ku imeri ko ku weyu yu meri ni anulu Joseph doke ga lo doko we lo we ku oge ya ko ya ku meri gbonyo ku gberi monyo amaka oche jeni so ekolu Joseph gbero do yo ma ko ya anulu aleki ho ote ho ko ndu la oyibo ho le angel anulu wa anulu ma loma wa tu Joseph lipona kunwa eko Joseph gbola lipona kunu anulu aleki ho o te ho ko wecho Watwa. Aleku hotel ko cho ma watu Joseph and lo du Joseph ka. Joseph are you fino? Are you fino? Are you fi ka jumeri ko wonyo ni? Sigbu ifulo you are. U ifuku e baobani. U ifuku. Ifuku ko cho hani. Ahalefa. Oka Joseph are you fi ka jumeri ko wonyo ni? Sigbu ifulo you are. Oka sigbe fulo you are u ifuku obi bani u ifuku oko yi obi bani ama mu mlo fuku ofuku aleki oko wecho ani lo yipua oke ka ifulo ke yo ma oge moyo nyiro li go onye lo ke ke ma age hie kunu lu Jesus ani ke wa woje lu wa tu ocho lu wa nya ocho nu o ani ke wa wo nya ta ko ocho kunu ocho loge yu wa loge yu wa ta mu obi akua awake ka eyin a eje yin a hia ko weku elalu Isaiah ka prophet Isaiah ka le popa kunu oge ya ole aloka ko weku le aloka oge ya ole aloka so eyin a wo le alu wa mu Jesus Christ ha aloke moka ekolu Joseph lu odi o mama ekolo lu ona o ma le ekol lo money o yoma lo money o yoma lo weku o aleki ho o te ho ko wecho wato aleko te ho ko wecho wato loke de lo lu message ma loke don lo de oma ani waka Joseph ke kwotu kunu po waje o ke ku miri o bi miri ku miri o ku miri o ke ku miri nu ami o ke bi miri ko wonya kunu o yu fi je ni o ke ka ku miri wonya kunu so by onchi ekola lo mu verse 2 la lo gbonyo a lo ge mo la lu wa mu Jesus Christ o la lu o chopiye o la lu wa mu Jesus Christ koko lo o ya lo wa mu Jesus Christ lo ke ku pio chopiye mla lo lo lam la lo li pecho yoma lo lam la che pecho yoma so ela ku Jesus Christ yoma owo cho ge talo labo aloge yo mafukunu owo cho ge tun labo ku yo mafukunu lo lo higalo so that by the time ekwalo ku ya kwe ya ela ku ela ko wetu yoma ela ko o mafuke la ko choma ge yalo oge jalo le gidi o mafuke la ko choma oge jalo le gidi o chigebe talo labo mo fu Jesus Christ amen awanya.